Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Naš današnji gost u današnjim kulturnim krugovima biće Branko Kukić, ovogodišnji dobitnik priznanja Stefan Prvovenčani. Kad kažem gost, biće gost telefonom, jer Kukić, kao što je opšte poznato, živi u Čačku, a ova vest je stigla tek pre nekoliko sati, tako da smo srećni što ćemo ga čuti. Ja ću iz obrazloženja organizacionog odbora Raških duhovnih svečanosti da vam pročitam jedan deo, mnogo je toga što bi se o Kukiću moglo reći. Nažalost, ne mogu ni celo ovo obrazloženje da stignem da pročitam zbog minutaže, ali evo, ovako glasi: javno priznanje, nagrada ili počast ide najpre na proveru javnosti, jer se samo u oblasti koja poštuje vrednosti može potvrditi značaj jednog priznanja. Sa tim osjećanjem smo odlučili da ove godine visoko priznanje Raških duhovnih svečanosti pripadne Branku Kukiću, kulturnom pregaocu, pesniku, eseisti, pokretaču značajnih časopisa i edicija, jednom reči, polihistoru. Rođen je u Čačku i neprekidno delujući iz ovoga grada, Branko Kukić je dao nemerljivi doprinos kulturi ove zemlje i ovog naroda, imajući neprekidno na umu osjećanje da kultura ne sme da poznaje granice, da za nju tabuji i duh začaurenosti, palanaštva ne smeju da postoje. Kao urednik čačanskog časopisa Gradac, 1977. je u vreme kada su poznati časopisi iz Beogradskog kruga počeli da zapadaju u osrednjost, odabrao novu formulu, časopis kao tematski zbornik koji kreće od nule i ostavlja čitalaštvu vrhunsko i probrano. Od tada do danas časopis je u više od 200 zamašnih svezaka ostavio dragocene zbornike o piscima, pokretima, pojmovima u temelju svake ozbiljne kulture. Prvi put smo tada dobili antologijski probrane tekstove, zbornici posvećeni medijali Vladimiru Nabokovu, Danilu Kišu, Ljubi Popoviću, Dadi Đuriću, Ernstu Ingeru, Žanu Ženeu, Vasku Popi, da pomenemo samo neke, su danas najtraženiji po beogradskim antikvarnicama i zauzimaju birana mesta u privatnim bibliotekama. Malo koja evropska kultura ima zabeleženo nešto slično. Iza svega toga je stajao svojim konceptom, stavom i praćenjem svih procesa do izlaska u knjižare. Pokrenuo je svoju izdavačku kuću, Gradac K, gde su se posle Borgesove knjige Alfa pojavile neke retke i malo poznate knjige autora kao što su Beckett, Umberto Eco, Jürsenar, Heidegger, Artaud. Kao istoričar umetnosti objavio je 4 knjige u kojima je analizirao slikarstvo fantastike, među njima su prve ozbiljnije studije o Šejki i Ljubi Popoviću. Priredivši zbornik posvećen Leonidu Šejki, Grad, Đubrište, Zamak 1982. Kukić je uveo Šejkinu stvaralačku ličnost u najbitnije tokove moderne umetnosti u svetu. Kao pesnik okrenut je metafizičkim i egzistencijalnim povodima, intelektualno sažetim poetskim iskazima. Neobična, za neki kontroverzna ličnost Branka Kukića, to je glavni razlog izbora za Stefana Prvovenčanog, što sa ponosom ističemo. Ovo je dakle deo obrazloženja organizacionih odbora Raških kulturnih svečanosti za dodelu ove značajne nagrade Branku Kukiću. Sa Brankom Kukićem ćemo se čuti kroz koji minut, a da vas upoznam sa ostalim sadržajem emisije, izložba video instalacija Revoluciju sanjam beogradske umetnice Anice Vučetić otvorena je u salonu 77 Niške tvrđave. Otkrivamo i novo mesto galerije Ozon, njenu 7. adresu u 16-godišnjem radu. Ovu adresu promoviše izložbom Autoizolacija, to su radovi mladih umetnika koji su tokom epidemije prinuđeni da stvaraju u 4 zida. Najavit ćemo i 8. somborski likovni salon i to je sve do 15 sati, otprilike 50 minuta u ovim kulturnim krugovima, dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Dobrodošli. Yeah.
this game.
Sati i 8 minuta, kažem dobar dan Branku Kukiću i čestitke od srca.
E, dobar dan, hvala najljepše.
Branko, kako se inače odnosite prema nagradama? Kakav je vaš osjećaj?
Negativno.
Zato
što kod nas ima mnogo nagrada i te nagrade često kvare nivo opšte jedne kulture. S druge strane, mnogo ima nagrada koje jedan klan dobija drugom, jedan prijatelj deli drugom prijatelju i mislim da je to, da to nije dobro. I kod nas ima oko 500 književnih nagrada, pa sad vi vidite da li ovde
skoro dve dnevno
500 pisaca, skoro dve dnevno. Tako da, ali ovu nagradu sam, kako da vam kažem, doumio sam se kako ću odgovoriti kad su me pozvali da mi kažu, da me obaveste, zato što ja i nisam više u godinama kad meni su potrebne, kad su meni potrebne nagrade, nikad ih do duše u životu, nisam ih ni u životu ni mnogo ni dobijao, ne žalim za tim, ali kad sam posle video ko je dobio sve nagradu ovu, Stefan Prvovenčani, nekako mi učinilo se da je to ovako jedno dobro, prilično dobro društvo.
Da, svakako je dobro društvo. Ja sam u najavi emisije pročitala jedan deo obrazloženja, dakle, osim nagrade, i to obrazloženje onako pisano i iz srca i iz uma, i zaista se vidi da ne da ste zaslužili ovu nagradu, nego mnogo, mnogo i pre njih. Tako da, teško je naravno razgovarati sad sa vama ovako kratko, ali neke stvari moram da vas pitam. Ono što mi je prvo palo na pamet, decentralizacija, provincija je duhovni, a ne geografski pojam. Takve i slične tvrdnje mi slušamo i izričemo već decenijama, a jedan je Gradac. Ajde, recimo da kažem, u Zemunu je nešto jednako vredno radio Raša Livada sa Pismom, ali dakle, to su zaista izuzeci. Branko, zašto je tako? Da li nam nedostaju ljudi ili nedostaje neki osmišljeniji sistem kulturnog delovanja?
Pa znate šta, ovo društvo je u velikoj krizi. I ono je u krizi decenijama. I u tom društvu je se, su pogubljeni kriterijumi. Više visokih kriterijuma kod nas nema. Druge strane, što se tiče, eto recimo konkretno časopisa Gradac, koji izlazi, da kažemo tako, u unutrašnjosti Srbije u jednom manjem gradu, pa morate da znate da su iz tih gradova mnogi ljudi otišli. Otišli su recimo u Beograd ili su otišli ko zna gde. Jer ti ljudi ovde nemaju neke optimalne uslove da postignu ono što mogu da postignu. Provincija je vrlo često vrlo surova, ona nema hijerarhiju, to su ljudi koji eto tako dele razna svoja priznanja, sebi priznanja, a s druge strane imate problem, kažem, tih kriterijuma. I onda se sve to skupilo na neki način, a Ministarstvo kulture i država uopšte, gledajući i po vezini koliko se izdvaja sredstava za kulturu u Srbiji, to je isto jedna velika prepreka da mnogi ljudi pokažu ono što mogu da pokažu i što je visoko kvaliteta.
Ali vi ste uspeli. Dakle, šta je to što biste izdvojili kao svoju osobinu?
Pa ja sam uspeo zato što sam ja stvari malo gledao iskosa. Uspeo sam zato što nisam hteo da podmlađujem tom provincijskom ukusu i načinu razmišljanja. Uspeo sam zato što sam imao odlične saradnike. Uspeo sam zato što sam ja pripadam jednoj generaciji vrlo zanimljivih ljudi, pogotovo u književnosti. To je generacija, ne znam, pomenuli ste to Rašu Livadu, to je generacija Albaharija, to je generacija Velikića, to je generacija Radoslava Petkovića, to je generacija da sada ne nabrem, ne mogu da se sjetim svega. Tako da je to bila jedna zanimljiva vrlo generacija, to su te neke 50. i 50. i neke godine kada smo mi rođeni, koja je eto stvorila jednu lepu atmosferu pre svega u Beogradu, a i u Boga mi i u Novom Sadu. Ali danas Beograd još se nekako drži, Novi Sad je prešao u primitivizam i tako.
Veliko je pitanje kako se Beograd drži kad govorimo otvoreno i kad pominjemo provincijalizaciju duha. No, eto, kao što rekoh, vi uspevate u Čačku i iz Čačka. Žao mi je što nemam sad pri ruci ovde tekst Miljenka Jergovića, koji vas je jedan od onih ljudi koji shvataju vaš značaj i koji su koji su to umeli vrlo lepo da formulišu. I prema tome, Gradac nije ostao u Čačku. Gradac je kroz celu bivšu Jugoslaviju nešto što je postalo dragoceno. Znalo se da je dragoceno. Znači, znali ste šta radite? To hoću da kažem.
Da, ja sam imao, iskreno da vam kažem, naravno kažem vam, ističem svoje saradnike, bez njih ovo ne bi moglo da se sprovede. Ja sam stvarno imao jasnu koncepciju šta to treba da bude. Da se razlikuje od ostalih stvari koje su se ovde događali, pogotovo recimo kad je reč o časopisima. Jednu je lepu stvar rekao svojevremeno Milan Blajičić, vaš kolega i moj prijatelj, da je Gradac časopis koji ne uređuje poštar. Dakle, Gradac ima
koncepciju. Dakle, ne ono što stigne na adresu urednika, dakle, pa se prikupi.
Yes. Gradac ima tačno koncepciju. Ja sam shvatio šta nedostaje ovde, šta mi nismo znali, šta nije došlo do naših ljudi. I onda je to tako. I naravno, ta orijentacija prema tematskim brojima, što je bilo vrlo zanimljivo i bilo je neobičajno u tadašnjoj Jugoslaviji. Iz prostog razloga što vi na mestu u jednom pisu ili u jednom slikaru ili bilo kome koji se bavi kulturom ili društvenim pitanjima uopšte, vi dobijete jednu dobru sliku šta se tu događa. I to je nekako, da kažem, upalilo i to dan danas funkcioniše posle, evo, ne znam, 46 godina Gradac izlazi u kontinuitetu, to nije mala stvar, znate, to ljudi popadaju časopisi u mnogo većim kulturama iz kojih razloga. To sad nije tema naša. Da. Ali ovaj časopis je se održao i on danas, to je apsolutno časopis koji se najviše prodaje od svih časopisa kod nas.
Branko, ajmo da napravimo malu pauzicu pa ćemo nastavimo ovaj razgovor posle muzike.
Dobro. Ah.
15. i 19. slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Brankom Kukićem, ovogodišnjim dobitnikom priznanja Stefan Prvovenčani Raških duhovnih svečanosti. Branko, pronašla sam tekst Miljenka Jergovića. Samo jedan deo imam potrebu da pročitam. Znam ljude, a među njima ipak najbolje znam sebe. U Ljubljani, Zagrebu, Travniku, koji se i danas i u svojim srednjim godinama ubiše tražeći gradac da im nešto otkrije, da ih uputi, da ih obrazuje. Prije nekoliko godina u intervju za Beogradski dnevni list Danas Kukić je rekao, formiranje ukusa prvi je korak prema prosvećenom društvu. Kakvo je opće stanje? 40 godina on se bavi uzaludnim poslom na kojem smo mu privatno i pojedinačno zahvalni. Ovde sad već u ovom malom citatu ima jedno 3-4 teze o kojima bi se dalo razgovarati. Da li se vi osjećate da radite uzaludni posao?
Ne. Uzaludni posao, da. To svakako to bi radim jedan posao koji nije, koji nažalost, budući da je stanje tako kako jeste kod nas, sa svim tim lomovima koje su bile proteklih decenija, to naravno nije nešto što će ovde zavredeti nekim posebnim priznanjima i posebnim osvrtima na to. Pre svega, eto, moram i to da kažem, Ministarstvo kulture recimo je ove godine za grada zdalo toliki mali novac da je to prosto, kako da kažem, degutantno. Dakle, ovde kod nas, tamo u mestima gde odakle se vodi nekakva politika u kulturi ili gde se odvaja novac za kulturu, tu bojim se da nema ljudi koji su na visini zadatka.
Morat ćemo nalaziti neke nove izlaze iz ove situacije.
Da, morat ćemo da imamo revoluciju.
Branko, da li, kad sam spitala uzaludni posao, tu sad razmišljam malo i o globalnoj situaciji, da li ovo vreme interneta nešto promenilo u vašem pristupu radu?
Pa, što se konkretno tiče mog rada i mislim da nije se ništa drastično dogodilo. Sad, šta će vreme pokazati, da će knjige uopšte biti više, kako da kažemo, uopšte dobar oblik izražavanja u tom svetu koji dolazi u tom vremenu koje nam se priprema, to ne mogu da kažem. Ali ja se uvek držim one lepe rečenice Umberta Eka, koji je rekao, ne bojte se knjige, nećete se, ne bojte se, nećete se lišiti knjiga. Tako da imam utisak da, naravno, tehnologija, ona grabi strašnim koracima i ona je neumoljiva i mislim da je tehnologija jedna opasna stvar koja će čovečanstvo na kraju koštati. To vidimo mi sada da nam tehnologija ne donosi baš najbolje stvari i ono što je najvažnije za naš život. Tehnologija postvaruje čoveka. E sad ćemo videti šta li će internet i knjige u elektronskoj formi postvariti čitaoce.
Pa morat ćemo da naučimo da rukujemo njima. Nijedno otkriće nije bilo bezazleno. Svim treba da naučimo kako da rukujemo.
Ali ovo je malo ide, prelazi u nekih oblik entropije. Toga se bojim. Prosto čovjek gubi neki smisao. Ja ne mislim sada samo na tehnologiji u smislu interneta ili onoga što se, kako se prikazuje kultura u tom tehnološkom obliku, nego mislim pre svega recimo na neke oblike robotike koja će čovjek jednog trenutka biti suvišan u obavljanju raznih poslova. Tu će onda doći do velike pometnje, pretpostavljam, i u ekonomskom smislu i uopšte u smislu postojanja čoveka. Mislim, to su stvari koje su opasne.
Branko, govorili smo sve vreme o Gracu, a šta je sa onom divnom edicijom koju ste uređivali, rečnici u Službenom glasniku?
Pa to daj da izlazi, samo što, eto, i Službeni glasnik, ja sam još urednik tamo, izaći će, evo sad, vidim da ste to primetili, drago mi je, izaći će, verovatno za nekoliko meseci, jedan mnogo dobar rečnik za ljubljenika u Pariz. Ali gledano iz posebnog ugla, ne kao neka istorija Pariza, ona koju već svi znaju, nego nešto što je neki paralelni Pariz. Tako da to funkcioniše, ali izlazi po jedna knjiga godišnje. Tako da.
Pa dobro, to su dragocene knjige, tako da lepo je. Glavno je da nastavi da izlazi. Šta još radite? Evo imamo još toliko vremena da... Šta planirate?
Ne znam, kažem, radim nešto, pravim. Ne znam, pripremam eto neke brojeve Graca. Eto, jedan broj će izaći verovatno da opet za neki mesec, jer kasno su te pare stižu, još nisu ni stigle. Recimo, jedna tema će biti književnost i alkohol. To je ovako tema koja je stalno je tu negde ispred nas, a niko eto nije napravio nešto. To je jedna antologija raznih tekstova, nekoliko studija lepih o tim odnosu umetnika uopšte i književnika pogotovo u odnosu na alkohol, jer alkohol je u našem svetu umetničkom vrlo prisutan. To je prosto jedna činjenica koja uopšte nije ružna, naprotiv.
Ja mislim da ste već zaintrigirali dovoljan broj potencijalnih kupaca. Branko, veliko hvala na ovom razgovoru i na vremenu, i znam da ne volite mnogo sa medijima da se petljete. Vrlo sam vam zahvalna i još jednom od srca čestitke.
Hvala vam najlepše i drago mi što smo razgovarali.
Place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there, walking down the street. She says, I've been another door.
like in the song, remember? If you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says...
Slušate Kulturne krugove, magazin kulture, Radio Beograda 2 i sad ćemo preći malo na likovne teme. Projekat Ozon pokrenut 2004. godine, ponovo je promenio adresu, u buduće će biti na Dorćol placu, a svoju sedmu lokaciju u proteklih 16 godina otvorili su izložbom Autoizolacija. To su radovi mladih umetnika, studenata završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti, koji su tokom korona krize morali da stvaraju u svoja četiri zida. Na otvaranje izložbe bila je Arijana Handan.
Na novoj adresi projekat Ozon ipak ima stari ukus za odabir izložbe i umetnika. Kao i obično, mladima je pružena šansa, pa ovoga puta publika ima priliku da vidi 12 dokumentarnih panoa fotografija studenata u njihovoj svakodnevici izolacije, novim pravilima stvaralaštva u vremenu kojem svedočimo, odloženim planovima, putovanjima i proslavama diplomiranja. Ipak, kaže predstavnica grupe studenata koji su organizovali izložbu, jedna od izlagača, Una Laurenčić, uspeli su da stave lepu tačku na četvorogodišnje studiranje.
Reč je o autoportretima tokom izolacije koja nas je zadesila 3 meseca i zapravo ovo sve je jedan sasvim neočekivan projekat koji se nije desio nikad u toku istorije fakulteta koji smo mi prvi realizovali i na kraju smo došli na ideju da pošto jednostavno nismo ni imali prilike da diplomiramo na neki ono tradicionalan način kao do sada, da napravimo izložbu i da sami sebi organizujemo naše diplomiranje. Stvar je u tome što svako od nas na individualnom nivou prikazao kako smo se nosili sa strahovima koji su nas zadesili u tom trenutku. Opet i te neke ono unutrašnje borbe sa odrastanjem i prosto kada si ono zatvoren u sobi imaš vremena da razmišljaš malo više o tome šta si uradio za 4 godine, gde ćeš da ideš posle ovoga, a zapravo ni svet ne zna ono kako će se dan završiti, a ne šta ćeš ti da uradiš sa svojim životom i gde će da te vodi ono tvoj put.
Realnost je briga, briga je strah, strah je reakcija, reakcija je energija, kažu studenti koji su deleći slična osjećanja u toku pandemije, ipak toliko međusobno drugačiji, sa čim je saglasan njihov profesor na predmetu dokumentarna fotografija Aleksandar Kelić.
S obzirom da su svi različiti po interesovanju pre svega i na nekom senzibilitetu, oni su to i ovde prezentovali, pošto ovo je samo jedan segment njihovog rada i onoga što su oni radili u toku studija, tako da bez obzira na eventualno tu činjenicu, mislim da može dobro da se sagleda ovaj njihov senzibilitet i interesovanje.
Ubrzani razvoj tehnologije doneo je digitalnu fotografiju, internet i svet društvenih mreža, kao i kulturu selfija. Doneo je virtualnu realnost koja nam je omogućila neku vrstu društvene distance zarad kreiranja nekih sopstvenih, uglavnom lažnih predstava i situacija. Deo je teksta iz kataloga izložbe kustoskinje i saradnice na Fakultetu primenjenih umetnosti Jelene Matić, koja je studentima pomagala da odluče koju fotografiju će izlagati.
Sa nekima je bilo jako lako, prvo radovi su zaista bili odlični. Meni je bio veći problem da recimo od 7 ili 10 radova od kojih su svi bili odlični zaberem dva. Drugi su stidljivi, naprosto to su različite njihove ličnosti i onda idu na to šta je njima draže, a ne šta zaista treba da se prikaže, pa ništa, ja naprosto popričam sa njima, pokušam da ih ubedim, dam im argumentovano zašto je to ipak bolje da promene rad, da stave druga dva rada koje više odgovaraju. Tako da u principu sa ovom generacijom mi je baš bilo onako lako da sarađujem i uspeli smo da pronađemo zajednički jezik.
Ljubitelji umetnosti navikli su na hrabrost i istrajnost Ozon projekta, koji je tokom godina bio na čak 6 različitih lokacija. Projekat Ozon kao platforma otvorena za umetnički eksperiment počiva na vrednostima kao što su interdisciplinarnost i saradnja, pa ovoga puta sarađuju sa Dorćol placom. Za osnivača projekta i fotografa Nebojšu Babića je posebno važno što su početak na novoj, 7. adresi označili ovom izložbom mladih umetnika.
Matano Darinovo, vrsta koja se ne prilagodi, ne preživljava. Mi pokušavamo se prilagoditi u datim situacijama. Neki put su to bili ekonomski izazovi, neki put su bili nerazumevanje od strane zakupodavaca, ali, Bože moj, mi idemo dalje. Jer projekat Ozon nije komercijalan projekat i mi želimo da to prinesemo skromno sceni Beograda, Srbije. Mislim da Dorćol plac je jedno vrlo interesantno i autentično beogradsko mesto.
Izložba sa temom izolacija na novoj adresi projekta Ozon u Dorćol placu biće otvorena do 30. avgusta, a ulaz je besplatan.
She don't like the way I feel. She don't wanna. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15.38, idemo do Sombora, tamo je otvoren 8. likovni salon koji će u kulturnom centru toga grada trajati do kraja avgusta, a publika može da vidi 20 radova autora koji su rođeni i koji žive u tom gradu, dakle kompletna somborska priča. Radova je selektovao likovni kritičar Sava Stepanov, a prilog kolege Ranka Stojilovića slušamo zahvaljujući predusretljivosti kolega iz Radio Novog Sada.
Kulturni centar Laza Kostić u Somboru svake godine raspisuje konkurs za izložbu Somborski salon, na kojem mogu da učestvuju likovni umetnici koji su rođeni ili žive i rade na teritoriji grada Sombora. Učesnici mogu konkurisati sa radovima iz svih oblasti vizuelne umetnosti, a prema odluci selektora Save Stepanova, nagradu Somborski salon za 2020. osvojile su ravnopravno Andreja Petraković i Tatjana Dimitrijević.
Sombor ima jednu specifičnost u odnosu na ostale gradove u Vojvodini, recimo da ima akademskih umetnika koji su završili Novosadsku akademiju, Beogradsku akademiju, Nevesinje, dvoje umetnika je u Italiji završilo, ima iz, sa Zagrebačkom akademijom, tako da je to neki sklop različitih škola, da tako kažem, i dolazi iz različitih sredina. I to se sad nekako vidi kao jedna univerzalna manifestacija koja više ne reaguje samo na lokalne posticaje, nego bukvalno uspeva da se nosi sa impulsima sveta i vremena u kome živimo.
Više je zajedničkih imenitelja koji pomenute disperzivne umetničke prakse i iskustva somborskih umetnika povezuju, ali i prema mišljenju Save Stepanova, aktuelna situacija ostavila je značajan likovni trag u odabranim radovima.
Evo recimo na ovom salonu su mi se svidili i to nekoliko radova, to se podudara, to je kad nešto lebdi u vazduhu, umetnici to sasvim vreme u doba korone, lično vreme u doba korone. Imate radove koji ima jako lep naslov, jedan od tih radova, Vreme za ništa. Vreme za ništa je zapravo vreme koje najzad posvećuješ sebi. I to je u ovim uslovima bilo moguće. I tu su nastali neki video radovi i konceptualni radovi koji su zaista jedan put ušli u samu umetnost, ali tako da možete da ih prepoznate kao jednu dobru poruku. Šta sve može čovjek da uradi i šta bi trebalo da uradi da preživi ovo što, jer to sad nije više samo pitanje zabave za vreme korone, nego je pitanje opstanka, ostati čist, ostati svestan vremena, preživeti psihološki, sve šta nas, to što se desi, tako da je me to impresioniralo.
Selektora iznenađuje veliko prisustvo kompjuterski generisanih radova, ali tu činjenicu ocenjuje pozitivno i mišljenja je da je salon od izuzetnog značaja za sve umetnike Sombora.
Ova salonska izložba, mislim, vrlo važna za taj Sombor, jer na kraju vidite da u tom gradu sad dejstvuju zaista ozbiljni umetnici koji su posvećeni umetnosti, jer koji ja ih sad vidim neke i u kontinuitetu se pojavljaju, tako da počinje neki razvoj tih mlađih umetnika i vidite da idu ka nekom potvrđivanju svog talenta, ono što je bilo kad se pojavilo i što je možda bilo malo sirovo, možda malo ovako, sad to danas umetnici vrlo brzo postaju zreli umetnici, moraju, oni koji su pravi umetnici moraju da postanu mnogo zreliji nego što je to nekad bilo, jer je sve od njih zahteva potpuni angažman ako hoće da se bavi time čemu se bavi. Tako da je Sombor, recimo, koji je nekad bio, i to je velika promena, koji smo nekad tradicionalno zvali grad slikara, više nije grad slikara, nego grad umetnika. Mislim, jer se potpuno menja ta slika umetnosti u jednom lokalnom okruženju. Tu ne očekujete toliko univerzalnih poruka i toliko univerzalnog sagledavanja kao što se sada to dešava u ovom Somboru.
Odluka o dobitniku nagrade publike biće objavljena 28. augusta na zatvaranju izložbe. Tokom trajanja posetioci glasaju tako što ubacuju ceduljicu sa imenom izabranog grada i njegovog autora u kutiju koja će biti postavljena na ulazu u Veliku galeriju kulturnog centra. Nagradu publike dobije autor čiji rad osvoji najviše glasova.
Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Oh,
Radio Beograd 2.
Su kulturni krugovi. Sinoć je na Niškoj tvrđavi u Salonu 77, koji vodi Galerija savremene likovne umetnosti Niš, otvorena izložba Anice Vučetić, koja se ovom prilikom predstavila sa dve prostorne video instalacije. Jedna je Revoluciju sanjam, a druga Između svetova. Više ćemo saznati iz priloga Mirjane Bobe Stojadinović.
Pa, fino je bilo otvaranje, došlo je tako, šta je znam, za desetak ljudi, pretilo nam je oluja, ali imali smo sreće, pa je to sve prošlo bezbedno. Imali smo razgovor sa publikom, fine su reakcije, ja sam izložila dva rada koja su bila prikazana prošle godine u podrumu KCB-u, s tim što su sada ta dva rada povezana u malo drugačiji kontekst. To su radovi Revoluciju sanjam, po kome sam i dala naziv ovoj izložbi, i drugi rad je Između svetova. Izložba se tiče negde odnosa pojedinca, individue prema društvu i zajednici. Pojedinac je bazični deo društva, odnosno njegov pokretač i njegov na neki način najranjiviji deo, i na njemu počiva promena i odgovornost za svet u kome živimo. Taj rad Revoluciju sanjam, ako se sećate, ili publika ako se seća, to je rad u kome je prikazan jedan spavač kao reprezent uspavanog čovečanstva na jednom užarenom uzglavlju. Mi ne možemo da proniknemo u sadržaj njegovog sna, ali poenta je da do neke radikalne promene može da dođe ukoliko se probudimo. Nasuprot tog rada je rad Između svetova, to su snimci žara. Ovde smo taj rad prilagodili prostoru i projektovali smo žar na jednom celom zidu, i to dobro izgleda. Mislim, ima više projekcija žara, pa smo ih spojili u jednu. I drugi deo tog rada je snimljen u Japanu u vreme cvetanja sakure, i to su noćne slike proslave buđenja života. U Japanu u vreme sakure ljudi provode vreme dane i noći slaveći pod rasvetljenim krošnjama to buđenje života, ali to je negde u njihovom nekom konceptu koji se tiče svesti o prolaznosti i o trenutnosti svega oko nas. Znači, imamo tu neku situaciju suodnošavanja te dve slike, slike pojedinca uspavanog sanjača i mase koja nekako živi u nekom, pod znacima navoda, u nekoj rajskoj slici, ali u suštini sve gori. I do te neke radikalne promene može doći ako se probudimo, i u svakom žaru i u svakom pepelu u stvari postoji iskra novog budućeg ognja.
Na koji način je Niška galerija, odnosno prostor Niški izlagački, možda uticao na vas da se odlučite da izložite baš ove radove, s obzirom zapravo na aktuelnu pandemiju i situaciju u Nišu koja je bila veoma dugo, veoma, veoma loša po tom pitanju? Dakle, kontrasti koje vi uvodite u vašem radu između života i smrti, borbe i spavanja, odnosno jedne obamrlosti, na koji način oni u stvari dolaze u kontakt sa kontrastima životnih okolnosti u kojima sada živimo?
Pa svakako da, nije u pitanju samo Niš, znači ovo je jedna situacija u kojoj je i lokalna, znači važna je za Srbiju, ali i za ceo svet na neki način. Nas je pandemija u stvari negde zaustavila i suočila nas, stavila nas pred ogledalo, tako da je ovo vreme preispitivanja prioriteta, ciljeva, svakog pojedinačno. I to je neko, to može biti dobro vreme uprkos težini koju nosi, može biti dobro vreme jer može da pomeri kretanje u nekom pozitivnijem smeru. A sam prostor koji sam izabrala od tri prostora koje je Niška galerija savremene umetnosti kojima raspolaže, pošto je prostor mali, relativno intiman, prosto odlučila sam se za ova dva rada jer je to suočavanje jednog i drugog, odnosno jednog naspram drugog, nekako u tom prostoru najčistije, najefektnije u stvari.
Hvala na razgovor, Anice.
Hvala, Bobo.
A vama, dragi slušalci, hvala što ste bili sa nama. Ovo su posljednji trenuci današnjih krugova kulture koje su realizovali Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Vesna Tošević, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Prijatan vam ostatak dana.